สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Street Level Bureaucracy Dilemmas of the Individual in Public Service ฉบับฉลองครบรอบ30ปีเป็นงานคลาสสิกด้านรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะของไมเคิลลิปสกีหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองการทำงานของรัฐจากระดับผู้กำหนดนโยบายเพียงอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่แนวหน้าเช่นตำรวจครูนักสังคมสงเคราะห์และทนายความช่วยเหลือทางกฎหมายคือผู้ที่ทำให้นโยบายเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตประจำวันลิปสกีเสนอว่าการตัดสินใจของคนกลุ่มนี้มีอำนาจสูงเพราะต้องใช้ดุลยพินิจภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรงานล้นมือและเป้าหมายองค์กรที่ไม่ชัดเจนหนังสือจึงเป็นทั้งการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและการวิจารณ์เชิงสถาบันว่าระบบบริการสาธารณะทำงานอย่างไรเมื่อความต้องการของประชาชนมากกว่าความสามารถของรัฐในการตอบสนองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเจ้าหน้าที่แนวหน้าคือผู้กำหนดนโยบายตัวจริงในทางปฏิบัติแก่นสำคัญของหนังสือคือการโต้ว่านโยบายสาธารณะไม่ได้จบลงเมื่อมีการออกกฎหมายหรือคำสั่งจากส่วนกลางแต่ถูกสร้างความหมายใหม่ทุกวันโดยเจ้าหน้าที่แนวหน้าผู้ที่ต้องพบประชาชนโดยตรงและตัดสินใจหน้างานลิปสกีชี้ว่าคนกลุ่มนี้มีบทบาทเหมือนผู้กำหนดนโยบายโดยพฤตินัยเพราะการอนุมัติปฏิเสธจัดลำดับหรือผ่อนผันในแต่ละกรณีล้วนเปลี่ยนผลลัพธ์ของนโยบายได้จริงแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การศึกษารัฐต้องมองลงมาที่ระดับปฏิบัติการไม่ใช่มองเฉพาะเจตนารมณ์ของผู้บริหารระดับสูงหนังสือจึงอธิบายความต่างๆระหว่างนโยบายในตัวบทกับนโยบายที่ถูกส่งมอบให้ประชาชนโดยเน้นว่าช่องว่างระหว่าง2 อย่างนี้เกิดจากการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติที่อยู่หน้าด่านประเด็น2ว่าจำกัดของงานที่มีคนขอรับบริการมากกว่าทรัพยากรหนังสืออธิบายโครงสร้างความตึงเครียดของงานบริการสาธารณะว่าความต้องการจากประชาชนมักมากกว่าทรัพยากรที่มีอยู่เสมอเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถให้เวลาความเอาใจใส่การแก้ปัญหาอย่างเต็มที่กับทุกคนได้ผลที่ตามมาคือการคัดกรองการจำกัดเวลาการตั้งเกณฑ์รับบริการหรือการลดมาตรฐานบางส่วนเพื่อให้งานเดินต่อได้ลิปสกีมองว่านี่ไม่ใช่ความบกพร่องส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่แต่เป็นผลจากการจัดองค์กรที่บังคับให้ต้องทำงานภายใต้ความขาดแคลนอย่างต่อเนื่องประเด็นนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมระบบบริการสาธารณะจึงมักสร้างประสบการณ์ไม่เท่าเทียมให้ผู้รับบริการและทำไมเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้วิธีรับมือเชิงปฏิบัติแทนที่จะทำตามอุดมคติของบริการสาธารณะได้อย่างสมบูรณ์ประเด็น 3. ดุลยพินิจไม่ใช่ข้อยกเว้นแต่เป็นหัวใจของการให้บริการอีกประเด็นสำคัญคือหนังสือยืนยันว่าดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่แนวหน้าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของงานบริการสาธารณะไม่ใช่สิ่งผิดปกติที่ควรถูกกำจัดออกไปโดยสิ้นเชิงเพราะสถานะการจริงของผู้รับบริการมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากฎที่ตายตัวจึงไม่สามารถตอบทุกกรณีได้ดุลยพินิจทำให้เจ้าหน้าที่ปรับการตัดสินใจให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะหน้าได้ในเวลาเดียวกันก็เปิดพื้นที่ให้เกิดความไม่เสมอภาคอคติหรือการเลือกปฏิบัติได้เช่นกันหนังสือจึงไม่ได้สรุปว่าดุลยพินิจเป็นสิ่งดีหรือเลวหากเสนอว่ามันเป็นทั้งความจำเป็นทางวิชาชีพและจุดเสี่ยงของระบบรัฐการทำความเข้าใจงานบริการสาธารณะจึงต้องยอมรับความจริงข้อนี้แทนที่จะเชื่อว่าการออกกฎเพิ่มอย่างเดียวจะควบคุมผลลัพธ์ได้ทั้งหมดประเด็น 4. ความขัดแย้งระหว่างอุดมคติของงานกับกลยุทธ์เอาตัวรอดของผู้ปฏิบัติลิปสกีอธิบายว่าเจ้าหน้าที่แนวหน้ามักเผชิญความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่องค์กรคาดหวังกับสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้จริงๆภายใต้แรงกดดันเช่นภาระงานสูงเป้าหมายคลุมเครือและการประเมินผลงานที่เน้นตัวเลขมากกว่าคุณภาพของการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานจึงต้องพัฒนากลยุทธ์เอาตัวรอดเช่นการทำงานแบบประหยัดเวลาการจัดลำดับลูกค้าการลดความซับซ้อนของปัญหาหรือการสร้างรูปแบบการบริการที่ทำให้ระบบเดินต่อไปได้กลยุทธ์เหล่านี้อาจดูเหมือนเบี่ยงเบนจากอุดมคติแต่ในมุมของหนังสือมันคือวิธีที่ระบบจริงๆลงอยู่ได้ประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาของบริการสาธารณะไม่ได้อยู่ที่คนปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่โครงสร้างที่บีบให้ต้องเลือกความอยู่รอดของระบบเหนือการดูแลรายกรณีอย่างเต็มที่ประเด็นสุดท้ายความสำคัญต่อการปฏิรูปบริการสาธารณะและการบริหารรัฐสมัยใหม่ฉบับครบรอบ30ปีทำให้หนังสือยิ่งมีน้ำหนักเพราะลิปสกีไม่ได้เพียงย้ำแนวคิดเดิมแต่ชี้ให้เห็นว่าปัญหาของงานแนวหน้ายังเกี่ยวข้องกับนโยบายร่วมสมัยด้านสุขภาพการศึกษาสวัสดิการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การเตือนผู้กำหนดนโยบายว่าการปรับปรุงบริการสาธารณะต้องเริ่มจากการเข้าใจสภาพจริงๆของผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่จากการเพิ่มคำสั่งหรือเป้าตัวเลขเพียงอย่างเดียวห ากต้องการให้นโยบายสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายสาธารณะต้องออกแบบทรัพยากรระบบสนับสนุนและกรอบกำกับดูแลให้เหมาะกับงานที่ต้องใช้ดุลพินิจสูงหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งเครื่องมือวิเคราะห์เชิงวิชาการและคู่มือทางความคิดสำหรับผู้บริหารรัฐที่ต้องการปิดช่องว่างระหว่างนโยบายบนกระดาษกับบริการที่ประชาชนได้รับจริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจรัฐประศาสนศาสตร์นโยบายสาธารณะสังคมวิทยาการบริหารบริการสาธารณะและผู้ทำงานด้านนโยบายที่ต้องการเข้าใจว่ารัฐทำงานจริงอย่างไรในระดับหน้างานนักวิชาการจะได้กรอบคิดสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของดุลยพินิจและข้อจำกัดเชิงโครงสร้างส่วนผู้บริหารและผู้กำหนดนโยบายจะได้เห็นว่าความสำเร็จของนโยบายไม่ได้ขึ้นกับเจตนาดีหรือกฎระเบียบเท่านั้นแต่ขึ้นกับสภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่แนวหน้าด้วยจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับงานประเภทเดียวกันคือมันไม่ได้มองระบบรัฐแบบนามธรรมแต่ลงไปจับกลไกที่ทำให้บริการสาธารณะเกิดผลจริงหนังสืออธิบายอย่างคมชัดว่าความไม่สมบูรณ์ของการให้บริการไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยหากเป็นลักษณะพื้นฐานขององค์กรแนวหน้าในสังคมสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้หนังสือจึงยังเป็นผลงานอ้างอิงสำคัญแม้เวลาจะผ่านมาหลายทศวรรษเพราะประเด็นเรื่องทรัพยากรจำกัดดุลยพินิจและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการคงเป็นปัญหาหลักของรัฐร่วมสมัยคุณต้องการสนับสนุนไมโครลิปสกี้